Hei, jeg heter Gry Hammer, og velkommen til min podcast. Her vil jeg ta opp tema jeg brenner for, og som jeg mener vil bidra til å øke bevisstheten om et bærekraftig liv for menneske, dyr, natur og moder jord. Kanskje vil flere av gjestene jeg inviterer utfordre oss til å se på livet våre og være vår på nye måter? Det er i alle fall mitt mål. Tusen takk for at du vil lytte til min podcast. I dag har jeg med meg Trym Smør-Jesus Syversen.
Ja.
Velkommen.
Takk.
Når jeg møtte deg første gangen, eller jeg møtte deg første gang når jeg holdt et kurs i fermentering, tror jeg det var på UR den gang da. Og du satt helt bak erst, og så når jeg var ferdig så begynte du å stille litt sånn ja, spørsmål som gjorde at jøss, her er du en som virkelig har lyst å forstå. Og virkelig lure på ting.
Ja, det var et spørsmål, det var et cellulært nivå, hvordan bakteriene fermenterer.
Ja, det var på et sånt her mikrobiologisk celleplan, at jeg kjente at det her strekker ikke min kompetanse til. Det her er det mer sånn formidler av tradisjonsmat, og hvordan går det fram for å få til det her da? Mm. Mens du var jo far beyond. Så jeg skjønte jo at her var det en som liker å grave. Og så Sida, så du jobber jo litt på UR etter hvert, og vi har nå holdt kontakt av Sida, og jeg har vært med på din podcast.
Ja.
For et år eller to sider, husker ikke det? Halvandet år sider?
Ja, det var veldig fint.
Ja, det var det. Og jeg kjenner jo deg, og mange kjenner deg som smør-Jesus, selvaste smør-Jesus.
Ja.
Ja. Og du var veldig aktiv på sosiale medier, flagret rundt med hår og skjegg, høyt og lavt i hav og skog, og testet ut det meste. Og veldig fokus på det ketogene, at det skulle være minst mulig. Carbs, og du testet vel mye det her med faste, og isbading, det var mye greier.
Ja.
Ja, og så plutselig så hørte ikke vi noe fra deg.
Nei.
Har du...
Dead air.
Ja. Har du lyst til å fortelle litt om hva det er som har gjort at du ble så skikkelig giret på det her med altså denne jakten på optimal helse? Litt om historien der.
Ja, ikke sant? Det var jo det som var hele målet. Det var jo å optimalisere ditt vesen, som også den Facebook-gruppa mi heter. Hva som fikk meg inn på det, det var jo en periode for, ja, det begynner vel å bli fem år siden nå, at jeg var litt deprimert egentlig, og kjente meg ganske slapp, jeg hadde mye brain fog, og følte ikke helt som meg selv når jeg snakket med folk, og jeg følte at jeg ikke kom frem som den jeg ønsket å være, eller ja, det var en litt rar følelse. Kan gjøre en lang historie kort. Jeg snublet over, eller jeg snakket med en venn som tipset meg om Bulletproof, ketogent kosthold. Jeg gikk på YouTube og så på noen videoer av denne Dave Asprey, som har startet hele den Bulletproof veien, dieten, som er da et ketogent kosthold, anti-inflammatorisk ketogent kosthold, et ganske strengt ketogent kosthold, veldig fokusert på gode råvarer, alt skal være økologisk, gressfôr og kjøtt. Og da, ketogent betyr jo ingen karbohydrater, så du minimerer inntak av karbohydrater til under 20 gram, cirka, per dag. Så det er liksom veldig lite karbohydrater.
Hva kan du ete da? Hva kan du ete i form av karbohydrater for å komme opp til?
Nei, det er liksom, altså...
Du har sikkert telt litt karbohydrater. Det er sånn som jeg ikke er så god på, for jeg liker ikke å telle.
Nei, det er ikke jeg heller noe god på, så det var heller mer en sånn der...
En gullerot har vi bikk av lasser, da?
En kokt gullerot, kanskje.
Ja.
Mm. En rå gullerot hadde kanskje gått bedre, siden jeg er ikke sikkert at alle karbohydratene hadde blitt absorbert. Men ja, det er som en kopp med bær, er kanskje maks.
Da er løpekjørt. Hvis det blir to kopper, da er løpekjørt.
Ja, kanskje. Det kommer litt an på bæret også, ikke sant? Men, så det har vært snakk om veldig lite karbohydrater. Ingen frukt, ingen sukker, ingen honning, ingen brød, ingen stivelse, ingen rotknødsaker.
Men hva som gjorde at du kikket på det da?
Nei, fordi jeg testet det da. Så jeg testet ut da denne smørkaffen, som han var veldig kjent for. med den MCT-oljen.
Smørkaffe, det altså kaffe, smør, MCT, mos det sammen til, eller blende sammen til en slags fløtekaffe, liknande
sak. Ja, rett og slett. Ja. Og testet det, og det var et eller annet som skrudde seg på. På en måte, jeg fikk huet mitt tilbake, selvtilliten min tilbake, og det satte i gang en liten sånn positiv feedback, fordi jeg begynte, det fikk meg, ga meg motet til å begynne på brasiliansk jiu-jitsu et par uker etterpå. Så jeg begynte å trene regelmessig i den samme liksom, flowen, og kjente på en måte at dette jeg hadde aldri følt meg så energisk før da.
Du var ganske høy.
Jeg var ganske, ganske manisk, nesten. Når jeg ser tilbake på den nå, så kan det nesten beskrives som mine maniske år. Men, men og det jo, ikke sant, kortisol, ja, det kan vi komme inn på senere.
Men du hadde jo også den nysgjerrigheten da, i det. Da. Ja. Jeg synes så det jo, jeg opplevde jo ikke deg som sånn helt flyvende sky. Det gjorde ikke jeg. Nei. Men altså, du virket virkelig nysgjerrig, og var virkelig på søken, og, ja. Og leste, kanskje litt manisk, og så undersøkte litt manisk da, men du var ikke helt vekk, synes jeg.
Nei, det var en sånn idé da, som på en måte ble plantet i hodet mitt med, åja, så hvordan jeg spiser kan påvirke min syke, og hvor mitt velvære liksom så enormt ved å bare kutte ut og spise noen ting og begynne å spise litt mer av andre ting, så var det sånn hvordan kan jeg kontrollere mitt miljø for å få det så optimalt som mulig, altså hvor langt kan man ta det her da, denne ideen av å på en måte endre de signalene man gir til kroppen sin for å optimalisere dens hvordan den fungerer da. Og igjen, at det vil skape da en optimal tilværelse, ikke sant? En optimal opplevelse av virkeligheten. Ja. Så det var liksom, hva mer kan jeg... Og det var noe med at også da, en nysgjerrighet, hvordan er det her faktisk fungerer? Hva er det som faktisk skjer inni kroppen min? Som, ikke sant? Dette her ga meg så mye at jeg følte at hvis jeg klarer å forstå meg på dette her, og kanskje formidle det videre, så kan det være en ja, det kan bli noe stort da. Noe stort jeg kan gi til videre, og som jeg kanskje kan gjøre til mitt eget yrke, fordi det var veldig få som på en måte, jeg følte jeg hadde truffet en gullmine som ingen egentlig hadde, eller som i hvert fall ikke veldig mange snakket om. Så det var liksom det, og da startet en sånn søken, hvor jeg på en måte tok tak i alt jeg fant, og viet mesteparten av dagen min til å på en måte dyrke meg selv og utforske forskjellige ting, ikke sant? Isbading ble en stor greie. Og etter hvert så kom jeg da ideen med liksom å bli komfortabel i det ukomfortable, var et sånt mantra jeg hadde.
Litt sånn Wim Hof.
Ja, og det var jo en av de ideene som også ble plantet i hodet mitt i forhold til stress og stresstoleranse. Det er en idé i helseverdenen som heter hormese, eller hormetisk stress. Ideen om at du putter kroppen din ut for et stress, og det kan være gjennom ting man spiser, det kan, mange snakket om at det var benefitsene.
Fordelene
til ketogent kosthold, til fasting, trening, at det er sånn vi bygger muskler, ikke sant? At det, og da altså, isbading og sånne ting, at du putter kroppen din for et stress, og så vil kroppen tilpasse seg det stresset, sånn at når du møter stress i hverdagslivet ditt, så vil du på en måte være klar til å møte det stresset.
Ja. Men to sekunder... Det er jo det moderne vestlige mennesket hele tiden med det ultraprosesserte kostholdet vi etterpå. Da jobber jo vi intenst da med å spise ekstremt for å prøve å vende oss til et eller annet.
Ja, ikke sant?
Hvorfor må man... Ja, ok. Ja,
ja nei, altså det var jo i hvert fall... Altså,
det var det jeg tenkte når du satt og pratet, så begynner jeg å tenke, jøss, hvorfor må man gå den veien? Da har du bare fortsatt med ostepåp og nudler, da, så har vi det.
Ikke sant? Det er et veldig godt poeng. Men det var det jo sikkert, det var vel en alltså en kurva hvor man så att man hvis man gjorde det för länge också så ville det på något vill du så då var det att träffa det där mittpunkten av det hormetiska stresset. Mm. Også då att hvis du pushade det för länge så ville kroppen på något det ville bli för intensivt och det ville vara skadligt, ikke sant?
Är det här det ordet resiliens kommer in då att den ska liksom utsätta sig det för att byggas upp?
Ja, det var det jag trodde. Ja. Att det var sån jag
skulle tillnärma dig.
Byggde mig själv upp till att bli resilient mot livets stress. Ja. Och livets utmaningar på något sätt. Så då började jag studera ernäring och gjorde det ett år. Hoppet ut fordi jeg innså at veldig mye av de tingene jeg lærte i på skolen var feil utifra den forståelsen jeg har tilegnet meg bare ved å studere for meg selv i forhold til mye i forhold til kjøtt, i forhold til mettet fett og i forhold til salt og mye sånne ting som jeg visste det var veldig mye i hvert fall veldig mye motsigende argumenter til da, ikke sant? Som aldri ble adressert på skolen. Det var väldigt sånt skrevet i sten följde jag det vi lärte och du måste på något bara lära det du det som står här och så kan du på något fortsätta att ge dessa rådene vidare när du ska jobba inför en näring eller vad du än ska driva med. Så jag bröt av efter ett år och bestämde att vet du vad nu har vi internet och böcker och information är enormt tillgänglig. Jag har grundförståelsen av fysiologi och sjukdomslära och dessa tingene. Så jag kan och vet hur jag kan läsa och förstå mig på vetenskapliga artiklar så jag kan på något sätt forska själv. Och en del av det att lära också blev att lägga den bloggen min som blev Smør Jesus. För det och det å faktisk lage noen konkrete tekster om de tingene du prøver å forstå, er en veldig fin måte å faktisk forstå seg på ting, da.
Ja, faktisk.
For når du skriver, så merker du fort hvor du ikke helt treffer til, altså, ja. I din forståelse. Og da må du på en måte, hvordan skal jeg jobbe med denne forklaringen her.
Ja, jeg kjenner meg veldig godt igjen i det. Jeg sitter også nå når jeg skriver på det manuset til en bok som kommer ut i januar, ja. Om tarm og tått. Og jeg har også altså, lest, så du havner ned i så mange sorte hull på veien. For det jo også et fagfelt som så ekstremt under endring, at det som var sant bare for 2 år siden har ikke noe validitet lenger. Altså det, man vet mer veldig fort i det här fältet med ernæringsvitenskapen då. Så hvis den prøver å følge med så är det faktiskt nästan umulig.
Ja. Ja.
Det är det. Det är helt sant. Alltså jeg har läst mer än jag har skrivit i forbindelse med den boken. Till slut så blev jag stressad. Jag har ju skrivit nok här. Jag har ju bara havnat in i alla så hulla.
Ja. Eller tarmbiota grejen, ja. Den är väldigt den har inte så mycket. Det har jag. Ja, den virker mycket. Det virker förvirrande och
om det är förvirrande för det är extremt massa kryssande budskap också väldigt mycket.
Det verkar vanskligt och så det verkar så enormt komplicerat att ja.
Det är enormt komplicerat.
Det är så skummelt att toucha bort i det för det hela tiden ändrar sig
och ja. Jag har känt väldigt mycket på en sån utillsträcklighet, en ydmykhet för faget och fagpersoner. Men också det med en förståelse av att det här är något som är väldigt bevegelse. Da. Allt är bevegelse, men det fältet där är bara helt under en revolution akkurat nu. Ja. Och de som på något sätt prövar mig, alltså jag prövar ju mina något om vad som skall till för att du får en bättre tarmhälsa där med bättre kognitiv funktion och allt det här, men väldigt försiktig rätt och slett för att på något sätt kunna skriva något som kan stå sig i kanske 5 år då. Kanske folk läser en bok här i 5 år och att det inte är helt på bärtur om 5 år. Ja. Det är något förnuftigt i det likaväl.
Sant.
För det känner du säkert igen ifrån den eviga forskningen på ditt fält då på keto och carbs och larbs och allt det här.
Ja.
Ja. Ja, så.
Jag så lagde en blogg. Och brukte mycket tid på det. Det fick ju en slags uppmärksamhet efter vart. Og ja, det ble jo en del av min jobb. Jeg fikk også etter hvert da, så startet jeg et tilselskap, så det her var mitt eget enkeltmannsforetak som jeg drev med coachingvirksomhet, og som jeg gjorde noen kurs med, og den slags. Og lagde blogginnlegg, og ikke sant, lagde sosiale medieinnlegg, og herregud, så mye jobb det er. Ja. Og så fikk jeg meg da en til jobb, som var, eller startet et nytt selskap, som var nettbutikk, hvor jeg og en til importerte keto-vennlige kosttilskudd og mat og sånne snacks og litt sånne ting. Jeg fikk også meg jobb hos Mari Kroxhus, som likte mye av det jeg skrev, og det var veldig tråd med hennes ideer om ting. Så jeg begynte å skrive litt for henne, litt sånn på freelance til hvert. Så jeg fikk og ja, jobba litt sånn her og der med diverse ting. Og drev med improteater, ikke sant? Jeg drev og trente utallig mange ganger i uka, isbading, syklet rundt.
Spiller ikke du musikk også?
Jo, det gjorde jeg jo i en periode, men så ble det litt lagt på hylla, rett og slett. Så bandet løste opp, og så valgte jeg å vie all min energi på smørjesus og kosthold og den slags. Og ja, så det var streng ketogen, mye fasting, ofte i opp til 70, 80, 90 timer av gangen, uten å spise noe som helst.
Hadde du ikke noe sånn eggfast også? Var ikke det noe konsept?
Jo, bare spise egg og ost i 5 dager.
Åh, hvor grusomt.
Ja, utforsket veldig mye forskjellig.
Da tror jeg nesten jeg ville latt være å ete i 5 dager i stedet for. Blir ikke du litt mettet på egg og ost etter 5 dager? Eller?
Jo, men det var liksom, der også var jeg flink til å... Jeg hadde masse oppskrifter på liksom pannekaker og på supper. Og det var,
eggsuppe?
Ja, det var med kraft da. Kraft okay. Og egg. Og, ja. Chaffles var en stor greie. At du hadde
chaffles?
Cheese waffles.
Oh.
Så du blandet egg og ost, og så hadde du det i vaffeljern, og så ble det en veldig... digger, sånn toast-aktig greie.
Det hørtes godt ut.
Ja da. Så det var noe med at jeg klarte å liksom gjøre det til en smakfull ting, at man ikke bare spiste kokt egg og Norvegia på en måte. Så det var mye, mye forskjellig.
Men forresten, hva er vitsen? Hvordan kan man kalle det for faste, og hva er greia? Det må bare stoppe litt i det.
Ja, nei, ikke sant? Det er jo... Altså, faste har jo blitt et kanskje... Et litt pseudo, eller hva kaller man det for noe? Et ord som har fått mange definisjoner, på en måte.
Litt som bærekraft.
Ja, det, altså en faste, hvis du egentlig ser på hva det betyr, så har du vel egentlig bare å ikke gjøre noe i en periode, på en måte. Så du kan ha en mobil, altså en mobilfaste, snakker folk om, ikke sant? At du bare... ikke er på mobilen i en uke, så på en måte faster du. tror jeg etter definisjonen av det ordet, så er det på en måte bare motstå fra noe over en periode. Så, ja.
Så hva er målet med, og hva er man skal oppnå da, med å ete eggost i 5 dager? Den gang da?
Det blir jo på en måte bare en... Det er jo litt som en carnivore-kosthold, at du bare spiser animalsk. Og at, det, at du da unngår alle potensielle irritasjoner fra ting som kan komme fra planter, som folk kan reagere på. Folk får jo ofte da en veldig sånn, en boost, det kan folk bruke det til å liksom komme seg over en vektplatå, ikke sant? Hvis man sliter med å komme seg liksom videre, kvitte seg med kiloene. Så er det en liksom metode som mange brukte for det da. Så det er jo litt, sånn litt som å faste, bare at du fortsatt du holder deg mett og du, ja, Nei, si det, akkurat hvorfor. Det...
For du hadde jo alltid en forklaring på hvorfor man skulle gjøre ting, husker jeg.
Ja, ikke sant?
Du var veldig tydelig på hva man kunne oppnå, og ja, folk stilte spørsmål, og du hadde alltid gode svar da, i hvert fall. Virker det som at du hadde gjennomtenkt og reflekterte svar på, det folk lurte på.
Det var jo bare sånn zero carb da, ikke sant? At null karbohydrater, du kommer inn i en dypere ketose, du vil brenne mer fett, du vil...
Mer autofagi.
Mer autofagi, ja. Men fortsatt ikke gå... Mange syntes det var veldig skummelt å ikke skulle spise, ikke sant, over en lengre periode. Men eggfasten var noe man kunne begynne med for å teste det ut. Man kan bruke det, for å komme seg inn i ketose. Ja.
Men når du sto opp i alt dette her, da, du hadde blitt business, det ble to forretningsmodeller du sto i, og det var podcast, og det var gjester, det var full fyr og fres.
Ja, ja, ja.
Hva som, altså, hvor tid begynner du å...
Bikke den andre veien.
Det er noe skjenaket som gjorde at du...
Ja, det var jo det som på en måte skjedde, ikke i fjor sommer, sommeren før det. Ja, herregud, årene går i sur. Men sommeren før jeg sluttet, altså når jeg sluttet å legge ut på smørhuset, var det 2021. Så var det sommeren 2020 jeg begynte å kanskje peaket da, på min energidriv, og begynte å kjenne på at jeg ble fort mye mer sliten etter treningsøktene mine. Jeg hadde mye mindre sånn, sosial energi. En av de tingene jeg var veldig sånn, stolt av meg selv for i hele den perioden var min sosiale kapasitet og min sosiale evne og min evne til å få folk til å liksom lyse opp i øynene sine og bli motivert og liksom motivere folk og inspirere folk da. Men jeg mistet litt den gnisten, kjente jeg på en måte, at det ble mye mer slitsomt å være med nye folk. Jeg ble mer emosjonelt ustabil, og
at du kjente på den depresjonen da, som du hadde kjent på før, eller var det noe nytt?
Ja, det var, ja, det var bare en... altså, rundt den tiden her også, så møtte jeg da min kjæreste, som nå har blitt mor til mitt barn. Så jeg har fått et barn opp i alt dette her også.
Veldig kjekt.
Og hun har jo et barn fra før, så... Jeg har blitt stepappa i tillegg, så det var jo bare for å snakke om ting til å legge til. Ja, det var mye som skjedde da. Og jeg skulle opp på alt dette her, finne min rolle som stefar, og starte et nytt forhold, gjøre alle disse de tre forskjellige jobbene mine, og improteater på kveldene, og... Ikke sant? Opp på isbadet om morgenen og meditere, og hit og dit og møte her, og sykle dit og jobbe dit der, og bare enormt mye stress. Så ja, etter mye emosjonell turbulens og frem og tilbake, fikk jeg vite at jeg skulle bli pappa i februar, som jo var en veldig fin ting. Det var... overraskende, men...
men fint.
Ja. Ja. Det føltes liksom... Det føltes riktig. Men det var vel i april da, i fjor... Forrige fjor? Nei, april i fjor var det. 2021. At jeg bare traff veggen, egentlig. Jeg var sengeliggende, jeg var... Jeg gråt mye, jeg gråt hver dag, mange måneder, ofte flere ganger om dagen.
Husker du hva du gråt for?
Ja, altså, det, sånn som når jeg ser tilbake på det nå, så ser jeg det som det var kroppens måte å deale med alt stresset, egentlig. Jeg gikk til en terapeut og jobbet mye med liksom... mitt indre, og liksom prøvde å finne ut av det her, ikke sant? Prøvde å gå tilbake til, ikke sant, mitt forhold med foreldrene mine, og, ikke sant, forholdet mitt, og usikkerheter som lå der, og hvor er det disse usikkerhetene kommer fra, og liksom gravde dypt, og Og hun terapeuten min sa med, ja, men den gråten her, det liksom bare, det du gir slipp, ikke sant? Du gir slipp på ting fra fortiden din og traumer, og det bare, ikke sant? Etter hvert så kommer du til å kjenne på at dette blir lettere og lettere, og så går det bort, men det gikk aldri bort da. Det var liksom det. Til slutt så skjønte jeg at her er det noe, her er det noe annet da. Og rundt den samme tiden der også, så var det en følger av meg faktisk, som tipset meg om en podcast, hvor det var en tidligere carnivore-fyr. Carnivore betyr jo da at man bare spiser kjøtt, som også er en form for, ja, det er mange som i hvert fall har en sånn carnivore-keto. De overlapper veldig. Som beskrev hvordan han også hadde blitt veldig syk av dette over tid, og beskrev mange av de tingene jeg egentlig følte på. Veldig svekket stresstoleranse og utmattelse og sånne ting. Og snakket om karbohydrater da, og at hvor viktigheten av karbohydrater i forhold til stress. Og at det å ikke spise karbohydrater sånn som et ketogent kosthold er veldig stressende for kroppen, og at stress over tid ikke er en bærekraftig løsning da, sånn som jeg egentlig har drevet med da. Og bygd en hel sosial medieprofil og blogg rundt og coachet folk i, og egentlig hele min personlighet da, som var da keto i kombinasjon med push deg selv og bli komfortabel i det ukomfortable, ikke sant? Kom deg ned i det iskalde vannet og liksom kom deg på treningsbenken og push deg selv og forbi det du egentlig synes er, altså langt forbi det du synes er komfortabelt.
Ja.
Og da bare slapp jeg alt egentlig. Når jeg hørte den podcasten, hvis du går på Smørjesus og ser på det siste jeg har lagt ut, som jeg tror er i april, så er det at jeg faktisk snakker om at jeg så hørte på den podcasten, og at den ga meg mye, hva skal man si, den utfordret mange av de tankene jeg hadde, og det at jeg alltid er ute etter å forstå og vite hva sannheten er, og ja, at jeg skal på en måte utforske dette videre. Da. Og så bare, ja, det var vel rett etter det at jeg ble utmattet, helt sånn sengeliggende og masse gråting, og bare det å gå på butikken var det var vanskelig og ekstremt stressende. Når jeg kom hjem så ville jeg på en måte begynte å gråte, og det var bare helt
stakkars Smørjesus.
Ja, det var uff
for meg.
Det var en veldig, veldig tøff tid.
Ja.
Og det som skjer da, ikke sant? Når du hører det og opplever det du opplever, så er det jo tydelig at noe av det du holder på med ikke funker, ikke sant? Det er jo en ting. Så ja, jeg la fra meg alt av ambisjoner. For det er jo noe jeg også så, at jeg hadde lagt veldig høye ambisjoner for meg selv, og hadde gått fra å bli en liksom positiv, selvtillitsbyggende ting til å bli en litt sånn pisking og selvskuffelse når man ikke når de ambisjonene som man har sett for seg selv, når man ikke får inn den der andre meditasjonsøkten denne dagen.
Ha, nå fikk jeg ikke meditert to ganger.
Og ikke får den der skvist inn den der timeslange morgenrutinen din fordi du har er i et forhold med en annen person som du er nødt til å forholde deg til, og så videre og så videre. Som jo er en bra ting, ikke sant? Men det var, det hadde blitt til en sånn, jeg har blitt min egen tyrann da, som på veldig mange måter.
Så når jakten på optimal helse ble det motsatte?
Ja, det sendte meg rett i grava nesten.
Etter du smør i dag?
Ja, det gjør jeg.
Det er du.
Så jeg har vært mye frem og tilbake på, åh, skal jeg beholde navnet Smør-Jesus?
Ja, det er det fineste navnet.
Ja, ikke
sant. Det snakket vi om for noen år siden i dag, når du var liksom og skulle bygge dette her ja. Businessen din. Nei, det må du hete, det er tidenes navn. Ja.
Så ja, da var det egentlig bare å legge frem alt av sosiale medier, det å forholde seg til sosiale medier når du ikke klarer å nesten gå på butikken engang, det var liksom bare, jeg klarte ikke å skrive en, jeg tar en pause, folkens, engang. Jeg ble bare helt sånn, ja, jeg ble jo litt sånn traumatisert da. For, og det å skulle trene, det å skulle meditere, alt av sånne strenge rutiner, jeg ble bare, nødt til å slippe alt og prøve å slappe av og finne ut hvordan jeg skal komme meg ut av denne grøfta jeg liksom havnet i.
Mm.
Så har jeg jo klart det. jeg er jo fortsatt på vei ut, men er langt mye bedre enn det der jeg var.
Fortell.
Ja, så det...
Det du gjorde var at du tillot deg å stoppe opp. Det er ikke alle som gjør det.
Ja, ja det var jeg var tvunget til, ja. Egentlig. Og det hang jo fortsatt igjen, ikke sant? Mange av de ideene mine. Men jeg begynte jo å... På denne podcasten som jeg hørte da, med han ex-carnivore-duden som snakket om karbohydrater og stress og sånn, han videreførte meg til en veldig interessant karakter som heter Ray Pete, som på en måte er en helt annen verden, egentlig, i forhold til å forstå seg på biologi og kropp og fysiologi. Og, ikke sant? Du har den moderne medisinske forståelsen som jeg lærte om på skolen, men som jeg valgte å på en måte koble meg ut av, fordi jeg forstod at det var ikke mye rom for egentlig nysgjerrighet og nytenking, følte jeg i hvert fall, i den verdenen der. Ting var liksom satt, og
sånn er det.
Og selv om det er masse motstridende argumenter til veldig mye av de tingene som de preacher, og så har du den alternative, mer alternative helseverden som jeg da ble en stor del av, som ikke sant, paleo, keto.
Den er jo full av alt mulig. Det er jo mye... en stor sekk med alt mulig. Fantastisk og fullstendig søppel.
Ja, ikke sant? Men det er mye sånn overlaps, og jeg ser mye av den samme, kanskje... Nei, hvordan skal jeg
beskrive det? Det som jeg har tenkt mye på når jeg satt og skrev på denne boka her, det er at når jeg har tatt for meg sånn ulike dieter og fordeler og ulemper med det, og hva er det som egentlig henger på greip her eller ikke, så ser jeg jo at egentlig alle sånne her avstikkere som får da, som havner under paraplyen alternativ behandling eller alternative dieter eller whatever, det er jo fordi at det er et eller annet i det som på en måte skal være fasiten for alle, funker for veldig få.
Ja.
Og utifra det så springer ut et behov fra kreative sjeler, kreative forskere, kreative kokker, kreative whatever, til å skape noe nytt, ja. Og gå en annen vei, og se om det er noe som er fornuftig her.
Ja.
Men så blir det jo dette, det er et eller annet med måten vi lever på i vår tid, som er at vi er nødt til å, sånn er det, og skal være to streker under det, så hvis du går en annen vei og forsker ut noe annet, så må du likevel ha den der bastante tydeligheten, og helst skal det være da forskningsbasert, og så skal du liksom stå i det her da.
Ja.
Min opplevelse er jo at, i hvert fall helsereisen min, er jo at den har vært i en kontinuerlig bevegelse, og i perioder så har jo det å sitte og ete lever vært det viktigste for meg, når jeg har holdt på å føde unga, og har brukt masse kroppen min på å gi av meg selv. Da var liksom der fokuset mitt var. Nå når jeg kunne senke skuldrene og slippe å gå i apehøyde og plukke bleie og så legoklosser og komme meg litt opp i høyreist positur igjen og kan tenke frie tanker, så er det jo mer den, kanskje litt mer den åndelige nysgjerrigheten. Man er jo på ulike plan i livet, og det vil jo også påvirke det fokuset du har, enten du da er kokk eller forsker eller ernæringsbiolog eller whatever. Sånt. Man endrer seg jo.
Ja, absolutt.
Og vitenskapen endrer seg.
Ja, men det jeg kanskje prøvde å komme frem til var vel at jeg så også, eller som jeg i hvert fall ser nå i ettertid, i den alternative helseverdenen, er jo at ting fortsatt litt dogmatisk, og det veldig sånn kult, nesten litt sånn kult basert, at det denne kulten som snakker om pusting, og at det liksom, det det eneste du trenger å gjøre, og så har du denne gjengen som liksom sånn. Og ja, det jeg føler som da det neste plateauet med han der Ray Pete da, at han legger frem et bilde og en forståelse av ting, hvor han kobler veldig mange av disse løse trådene jeg har hatt, men som jeg også ser i den alternative helseverdenen, og svarer på mange spørsmål som jeg hadde, alltid hadde spørsmål til, som jeg aldri fant på en måte. Og også da har en, ja, en han har i hvert fall et veldig interessant perspektiv da, og har en veldig, han en 85 år gammel mann som har drevet, ikke sant, leverte sin PhD i biologi og endokrinologi, altså hormonstudiet, tilbake på 50-tallet, fått med seg hele oppreisen av farmaindustrien og matindustrien og deres påvirkning på forskningen, og ikke sant, han har en evne til å se gjennom bullshitten, fordi han har vært med på den reisen, og vært en forsker hele den veien. Og ja, så
det var Ray Pete resonerte til deg oppi den her selvoppbyggingen igjen.
Og han har en hjemmeside som man kan gå til, raypete.com/articles. Der har han 50, 60, 70 artikler som han har skrevet om alt mulig, men stort sett innenfor da ernæring og biologi og mikrobiologi og alt mulig. Jeg kan jo si litt om hans overordnede tanke om hvordan liksom kropp og helse, hva det egentlig oversettes som da, eller sammenhengen der. Han snakker mye om denne forståelsen av helse, kalles ofte for den bioenergetiske perspektivet. Så energi er viktig for han da. Ikke sant? Det som skjer inni cellen din. Du er jo en samling av, jeg vet ikke hva det var for noe, 30 trillioner celler, eller enda mer sikkert, som jobber hele tiden for å holde deg levende, og ikke bare levende, men optimalt holde deg thrivende. Altså,
du, det er ikke så mye norsk litteratur på dette temaet, skjønner jeg.
Det er ikke det.
Nei. Men jeg får håpe lytterne forstår seg på litt thriving også. Trivsel. Ja,
ikke sant? Ja. Optimal ytelse.
Ja.
Og at det er disse som da står ansvarlig for det. Og så hvor godt denne cellen fungerer vil på en måte oversettes i hvor god helse du har da. Og hvor stor evne du har til å yte optimalt. Og at så da cellens evne, ikke sant, til å produsere energi vil være det som avgjør egentlig din helse. Og han ser på kroppen som et synergetisk system, som også du og jeg gjør, men at som den moderne medisinske synet ofte deler ting fra hverandre og ser på ting isolert, ikke sant? Har du et problem med leveren din, så er det leveren din vi er nødt til å fikse, og vil utelukke alt annet på en måte. Ray er mer der at hvis det et problem med leveren din, så er det et problem med hele kroppen din. Leveren din er kanskje det svakeste punktet som har fått den tydeligste symptomene, men det her er et snakk om et energetisk problem. Rett og slett.
Så han Fedon sier, alt henger sammen med alt.
Ja. Og at funksjon og struktur er, altså det er Det är en sida av samma mynt, är det, säger man det på norsk?
Samma sak, ja.
Samma sak. Alltså det är... vad är det för något? Function and structure are independent. De är avhängiga av varandra på vart nivå. Så hvis funktionen som är då styrt av... jag hoppas inte det här blir för komplicerat. Funktionen till cellen, alltså cellens ämne till att utföra sin de livsfrämmande processerna, ikke sant? Cellen är nødt til att göra väldigt mycket och det kräver mycket energi. Så dens funktion vill då vara avgörs av dens energitillgänglighet och dens ämne till att producera energi. Det vill, ikke sant, den är interdependent. Den är kopplat samman med
avhängig, alltså det är en binde också alltså det hänger samman med, ja. Det hänger ihop, det är ju
med strukturen, ikke sant? Ja. Så hvis funktionen till cellen vill sväckas, så går det också ut över strukturen. Du kan se för att en cell är en slags maskin som hela tiden är nött till att upprätthålla sin struktur via att byta ut delar som är skadet och det brukar mycket energi på det, ikke sant? Så hvis energin då sväckas, så sväcker strukturen, som sväcker funktion, som sväcker struktur och så vidare och så vidare.
Ja, den är ju gensidig avhängig av varandra.
Ja. Och det är på något sätt det som sker i disse, alltså patologi då, sjukdom är att cellen degenererar fordi den funktion på något sätt sväckes.
Men då är det ju inför det keto och autofagi, så är det ju då, oj, här måste vi gå på ketose för att rida upp i cellerna och att de dumma cellerna, det är ju, menar du att det inte har en funktion i en kort period?
Ja, det som på något är en stor del av detta bilde här är ju stress då. Så har vi putte allt i och se på ting i to lenser, är detta något som är prometabolisk, främmer det ett gott stoffskifte, han snackar mycket om stoffskifte, främmer det en, fordi, ja, främmer det en sund energiproduktion, främmer det liksom, ja, cellens ämne till att producera energi, eller är det antimetabolisk, har det en reducerande effekt på cellens ämne till att producera energi och därmed fungera gott.
Jag menar det så studien inte valde långt på fast imiterande diet och visar det nettop det att det är i en 5 dagars fas, men det är ju mat involverat i den 5 dagars fasten, så den är ju inte lika knallhård som en vannfaste för exempel. Och så är det ju en begränsad period på 5 dagar och så anbefalas det max 4 gånger i året. Och där ser man ju att det bidrar till ökt.
Ja, ikke sant? Och det alltså det är
skånsomt påfört stress av en medicinsk orsak under kyndig vägledning.
Ja. Det
är du med på det?
Det kommer väldigt an på, och jag tror man kan uppnå de samma resultaten utan stress som den fasten på något sätt vill medföra. Rätt och slett. Så här kommer ju då hela stress greia inn. Og hva er egentlig stress? Det er et veldig stort begrep, men skal vi se, skal jeg samle tankene mine litt her. Jeg liker den definisjonen på stress som at stress er en tilstand kroppen inngår inn i når den ikke har nok energi til å deale med det miljøet den befinner seg i. Da. Så hvis det oppstår noe, du kan sitta, ikke sant, sitta på stolen din och slappa av och vara på något i en avslappet tillstånd, en energihomeostase. Ting är liksom inte problematisk. Chefen din banker på dörra och, ikke sant, börjar att ropa på dig om att du har gjort något fel. Då sker det något med kroppen din, hvor den uppfattar en trussel eller något hostilt, som den är nødt til å tilpasse til. Den är nødt til å øke energiproduksjonen. Og hvis du da på en måte kanskje har et litt lavt blodsukker i tillegg, så kommer stresshormonene på banen. Deres oppgave er å opprettholde blodsukker i stor grad, ettersom, og det kan vi komme inn på senere, men det jeg har forstått også at karbohydrater viktig, glukose, hjernen vår trenger glukose.
Så bestemor også.
Ikke sant? Selv om ikke sant, i en ekstrem situasjon så kan du bruke ketoner, men det på en måte ekstrem sult sammenheng egentlig.
Men det finns jo folk som har levd på et ketogent kosthold og vært friske. Tenk på sånne som grønlandere. Altså, altså forskere i USA reiste jo til Grønland for å se hvorfor er det disse her grønlandere lever sånn som de er, uten å få de moderne livsstilssykdommene som man liksom hadde på i USA da, på den tiden der. Og en del indianske stammer også som levde på veldig sånn blod og kjøtt og vilt. Og kom til det her moderne livet og fikk da disse samme livsstilssykdommene som kreft og diabetes når i møte med det kostholdet. Ja. Så det er mulig å holde seg frisk på et ganske lav karbokosthold, ikke det?
Jo, det tror jeg. Og jeg tror deres altså sånne samfunn som det der har mye andre ting som gjør at de opplever mindre stress da.
Ja.
Men stress er jo noe som er akkumulativt, og ikke sant? Det samfunnet vi lever i dag er et ekstremt stressende miljø vi befinner oss i. Ikke bare sånn rent psykologisk, hvor man, ikke sant, må, altså kulturenes verdier og idoler som vi prøver å etterligne oss etter, og penger, at det liksom en sånn jag, et mål som vi nødt til å jobbe oss hardt imot, sammenligne oss selv med sosiale medier, vi kan sammenligne oss selv, på en måte skape litt sånn falske bilder av hvem vi er, og så kan vi sammenligne oss selv med andre og se.
Altså, jeg tenker jo sånn som når du nå skal tilbake igjen, det.
Ja.
Ja. Så er jo det også kanskje en, i hvert fall var det for meg, jeg fikk en kreftdiagnos for 3 år siden, 3,5 år siden. Og jeg vegrer meg jo veldig for å gå ut i det offentlige rom og snakke om det, fordi at jeg visste at jeg kom til å få måtte stå i andre sine meninger om meg, hvorfor det hadde oppstått, hva den beste løsningen for meg. Så jeg husker at jeg brukte jo 3 måneder ifra jeg hadde fjernet denne puppen, til jeg skrev en artikkel og delte. Og det var faktisk døtteren min som driftet bloggen min og sosiale medier mellomtiden, fordi jeg satt, skal jeg snakke om det her? Eller skal jeg ikke gjøre det? Fordi når du på en måte, det er akkurat som at tiden vår er slik at hvis du har gått ut i feltet og står for noe, så er du nødt til å stå for det. Enten du vil eller ei. Og kanskje det er også derfor det er så mye vranglære, fordi at når disse her ekspertene på fett og sånn oppe i systemet i Norge går ut, så må de liksom holde fast ved sine sannheter som er helt forstokket, bare fordi at det forventes kanskje at du må stå i det du har vært i da.
Ja.
Og at du må jo tåle at du, alle de spørsmålene som jeg stiller deg nå, ikke sant? Ja, men ikke litt sunt med keto, ikke litt bra da, hva med grønlender da, hva med det? Og at du må liksom stå i det. Og det er ikke lov å forandre seg.
Nei, ikke sant? Nei, så det kan jeg jo bare understreke nå, at alt det jeg snakker om nå, ikke sant, det er bare, jeg har blitt veldig ydmyk i hele den, enda mer ydmyk enn jeg var. Jeg følte jeg var ydmyk.
Ja, jeg synes du var det før.
Men med å på en måte knuse alt jeg har, ikke sant, denne identiteten som jeg hadde knyttet veldig til meg selv, så har jeg blitt enda mer ydmyk i min forståelse av hvordan ting henger sammen.
Man blir gjerne det når du har hatt litt tid i sjelens mørke natt.
Ja. Så jeg vil bare på en måte si det at jeg prøver bare å lære hvordan disse tingene henger sammen og deler med meg min forståelse. Uten at jeg sier at det her er nødvendig sånn det er.
Nei, ikke sant. Du er jo på en reise, du har fått nye innsikter, og som jeg gjerne vil høre mer om. Men det er jo litt sånn, vi har jo veldig sånn sykdomsfokus og behandlingsfokus, og sier da at du har hatt diabetes 2 eller en alvorlig tarmsykdom, og du har blitt frisk ved å hengi deg til en diet som keto eller lav karbo for eksempel, og bare for å nevne noen. Altså det kan være raw food. Altså jeg har fått veldig mange tilbakemeldinger for deg som har vært på den type diet i lang tid og har fått problem over tid med fordøyelsen om å gjøre endringer. Så det er kanskje en liten sånn nøkkel der med, som jeg blir mer og mer opptatt av. Altså jeg synes det er jo kjempespennende å teste ut en diet i en periode hvis det har en medicinsk funktion och en hensikt. Men också på en måte skulle vara fastlåst i det så blir det nästan religiöst, inte sant? Lite du snackar om att det blir så här dogmen och ismerna och vi har den här mangeln på religiositet i vår tid också som gör att vi närmast klamrar oss då till en det smör Jesus apropå det. Alltså det blir något religiöst över det en hällde på mig. Det huskar jag jag själv ifrån när jag på något konverterat ifrån vegetar, superfood, raw food och det där fältet där som har väldigt sån också väldigt fokus på det medicinska, vem måste spira och bla bla bla. Så och förstå liksom förnuften i det här med traditionsmat, alltså förnuften i hur läs vi på något att behandla mat genom historien och så blev det ju nästan så så ny religiös bevegelse runt när det runt all vi som vill dela det och stå i det och det var någon auktoritet inför det fältet helt undercover i det digitala världen också, inte sant? Det var väldigt väldigt speciellt.
Mm.
Och det är blivit helt allergisk mot så där våldsamma dogmen bastant grejerna för min erfaring är i alla fall att det, att när du drar strecken för långt så blir det inte sunt, det blir det motsatta, det blir något sånt patologiskt nästan över när manien i det då. Och så du liksom tagit över av en kraft som du inte vad var det som skedde här egentligen?
Ja, inte sant?
Ja.
Ja, det var ju Jung sin stora grej med dessa andarna, hur den en isme kan nästan vara som en ond som
det tror jag han har helt rätt i.
Som kaprar dig lite och får dig att göra ting du kanske eller inte vill ha gjort.
Det tror jag.
Sunn förnuft.
Det tror jag.
Så det är spännande.
Väldigt.
Men vi snackat väl lite om stress och att stress uppstår när du har ett alltså stresshormonet sin uppgave är att på något sätt upprätthålla blodsockret. Fördi kroppen din tränger glukose. Ja, den kan producera glukose. Hvis du ikke mater den, den kan producera glukose selv, så du kan ikke nødvendigvis kalle det et essensielt næringsstoff på den måten. Men der er det sikkert mange som vil ha argumentert for også, at du trenger den glukosen for å unngå stress. Mm. Og at stress er da, men ja.
Se for deg deg for 10 000 år siden, du får å jakte på et eller annet, og så humper du over en vill aprikoselog på bakken. Ja. Du hadde ikke tenkt, nei, søren, jeg venter. Med att ta upp den och äta den.
Ja.
Tillägg har fått jakta ner dina här dyriga på jakt efter. Vi har ju ätit karbohydrater historiskt sett.
Jag tror och det är ju exakt många saker om varför vi ser rött och det är ju en av de stora tingena med att för att se moden frukt.
Mm.
Att det är därför frukten är så röd för det den liksom säger kom och spis mig.
Mm.
Och det är inte gitt att vi skulle utveckla oss till att se den färgen för det är många dyr i dyrrike som inte ser ikke sant? Så ja.
Det är ju så mycket sinne i kulturen vår att det ser ut som alla ser rött.
ja, ja, sant.
Ja, men det var noe. Ja. Men stress är tydligvis något som du det har varit en nyckel för dig.
Ja.
Ja. Men när du då drev och mediterade och nästan blev stressad av med hur läs närmar du dig ditt eget stress och lösna upp i det då med den nya insikten.
Nej, för jag har sett att stress är mycket mer än bara dina tankar, alltså psykologin din, sant? Du kan ha en stresset metabolism och sitta och meditera och försöka få den bort, men det, sant? Spiser du inte karbohydrater och pushar dig själv sånt som jag har drivit med, så vill kroppen din på en måte vara i en väldigt stresset tillstånd. Och det kommer jag tillbaka till det blodsockret men att det är stresshormonet sin roll, kortisol sin roll. Hvis vi inte hade haft kortisol och det ser vi i dyr, hvis du fjärner binyrene till ett dyr så vill det dö hvis du bara lyser ett vi har gjort det på råttor då men utsätter det för ett mildt stress så vill det dö väldigt fort för den inte har
binyretrötthet är ju väldigt vanlig i vår tid på människa.
Ja, och det jag tror det kanske ska också stoffskifte är involverat i hela den grejen där men fordi när du då tränger den extra energin till att tillpassa dig till stresset så kommer kortisol på banan och det gör är att egentligen bryta ner vävet det mjuka vävet ditt alltså från ben och från muskler och sånting.
Mm.
omdanne proteiner, aminosyrene i proteinene, til glukose gjennom en prosess som heter gluconeogenese. Det kan gjøre det med fettsyrer også, men det hovedsakelig proteinene som går. Og den omdanner det for å holde blodsukker oppe. Så du kan se for deg, du har et, jeg liker å bruke en analogi om at du har et hus som du er nødt til å holde varmt, ikke sant? Og så kommer det en vinter, et stress, som gjør at du trenger mer energi for å holde det varmt, ikke sant? Så du må hive på med mer ved. Men hvis du da blir tom for ved, så begynner du å hakke ned sofaen, og du begynner å hakke ned stolene, og du liksom begynner å bryte ned huset for å holde dette huset varmt, da. Og det litt sånn kroppen vår også funker. Og ja, spesielt da, for hjernen ikke kan bruke fett. Den kan bruke ketoner igjen, men det er liksom glukose som er hoveddrivstoffet. Så med en gang blodsukkeret faller under et visst punkt, så kommer stresshormonene på banen for å opprettholde blodsukkeret. Men det går da på bekostning av stoffskiftet ditt, egentlig. Fordi hvis du er i et miljø eller i en tilstand hvor disse stresshormonene er til stede over lang tid, så vil kroppen din registrere dette som en energimangel. Mm. Nå er vi i et miljø hvor vi er, hvor vi ikke har like mye energi tilgjengelig. Det vi kan dessverre ikke operere i like høy grad som det vi har gjort når vi har hatt masse energi tilgjengelig. Mm. Så vi er nødt til å skru ned mengden energi vi bruker. Skru ned termostatet. Vi er nødt til å konservere energi. Nå kan vi ikke kanskje bruke like mye energi på de mer ikke sant? Fertilitet er ofte en ting som går på bekostning av det. Ikke sant? Høyere kognitiv funksjon. Ting som ikke er like viktig for å overleve. Mm. Så det blir energien blir konservert til de mer overlevelsesmessige funksjonene. Hvis man da, og det er det som skjer også hvis man går på en da spis mindre, tren mer kosthold, ikke sant? Du sier at kroppen din opererer på 2000 kalorier, det er det den bruker for, liksom, det er det du vanligvis spiser. Men så har du litt ekstra fett på magen og du bestemmer deg for å kutte ned til 1500 kalorier, ikke sant? Mm. Kanskje du i tillegg begynner å trene litt ekstra for å øke mengden kalorier kroppen din bruker, sånn at du forbrenner det fettet.
Det høres ut som oppskriften på stress.
Det er en stresset, ja. Det er en stresset kropp, og hvis du gjør det her lenge nok, så vil kroppen tilpasse seg dette nye mengden med energi ved å bare skru ned mengden kalorier den bruker. Mm. Og det er da, og det gjør dette, ikke sant? Kortisol og stoffskiftehormonene har en slags antagonistisk, ikke sant, kortisol har en veldig hemmende effekt på stoffskiftet, og stoffskiftet er jo det som på en måte fremmer energiproduksjon og fremmer nyttiggjøring av næringsstoffer og ja, en sunn celle. Stress er jo mer konserverende og energidempende, og ikke sant, nå er vi i et stresset miljø, vi er nødt til å konservere energien vår.
Jeg kjenner jeg blir selv opptatt når du sitter og prater nå, da.
Ja.
For jeg sitter og tenker på altså, det jeg har hatt stor glede av de siste årene. Altså, når jeg da først fikk den diagnosen, da, så gikk jeg gjennom sånn 5 dagers vannfaste og kjente at dette her, nå har jeg gjort det, nå har jeg gjort det som står i boka skal være det beste med masse autofagi, men det føltes rett og slett ikke bra.
Nei.
Jeg kjente at nå har jeg gjort noe, jeg har kanskje lært noe om psyken min og hodet mitt og hva jeg er i stand til å stå i, og at det var jo en bra innsikt, men jeg er ikke sikker på om det var noe sånn veldig bra for meg på cellenivå. Det er mulig det var det, det gudene vet, men det føltes i hvert fall ikke sånn.
Nei.
Og så har jeg de siste egentlig årene funnet en stor ro og en stressdempende effekt i det å hengi meg mer til et begrenset spisevindu.
Mm.
Fordi at jeg har jo jeg elsker å ete, elsker å tenke på mat. Jeg er ganske manisk opptatt av mat, mm. og mathelse, og matproduksjon og alt det her. Men min erfaring var jo at jeg ved å begrense med 6 timers spisevindu opplevde jeg som stressende, så det å ha en sånn 9-10 timers spisevindu opplevde jeg som mentalt beroligende ved at jeg, da, altså jeg sto opp, det hjalp meg til å få et mer stabilt blodsukker, for jeg litt sånn diabetes, anlegg for diabetes.
Mm.
Det roet ned hele, virket som at det var med på å stabilisere blodsukkeret mitt, og jeg opplevde også det mentalt beroligende med å stå opp, bok med en kopp te, for jeg tar det jo ikke helt sånn, sitter ikke bare og drikker vatten, en kopp te eller kaffe, og setter meg ned og ikke eter, men å jobbe, uten at maten skal være involvert. Så jeg får gjort mer. Jeg føler meg roligere inni meg, jeg føler at blodsukker er roligere, men jeg tror ikke jeg et mindre mengde enn det jeg gjorde før. Det tror ikke jeg gjør. Kanskje litt, det mulig. Og så det å stoppe og kjenne at hvis jeg et et måltid tett opp i natta, så søver jeg dårligere.
Mm.
Enn om jeg har en 2-3 timer slekk der uten at jeg har et, jeg kan gjerne drikke en kopp te og sånn. Det er ikke det at jeg ikke skal ha noe inn i munnen i det hele tatt, men jeg blir roligere og søver bedre, og det er viktig for meg og min helse at jeg søver nok.
Mm, det er det viktigste.
Så det med et begrenset spisevindu som et konsept da, i denne her konseptverdenen vår, det har vært nyttig for meg.
Mm.
Hva tenker du om det? For det, når vi enda ikke kommet inn på hvordan du egentlig lever livet ditt nå, og hva du faktisk gjør, for nå ser jeg, fordi du snakker om karbohydrater versus keto, sånn, det blir egentlig veldig sånn, det er mange måter å leve ketogent på, det er mange måter å ete karbohydrater på.
Ja, ja.
Kan vi gå litt inn i det? For nå ser jeg for meg at du ligger og eter smågodt. Det første du gjør er et smågodt om morgenen, og det siste du gjør når du legger deg og stikker ut handa og tar deg en... Er det det du gjør?
Nei.
Du satt og smilte sånn, og så ja, tenkte jeg, så godt. Ja,
jeg føler det ofte, fordi jeg... har jo blitt en forkjemper for sukker.
Ekte sukker.
Men ikke godteri, ikke ultraprosessert mat og den slags. Men når jeg sier sukker, så mener jeg jo sukrosemolekylet, egentlig, som befinner seg i mye frukt, eller altså, kanskje ikke sukrose heller, men enkle karbohydrater da. De som
sukrose,
vi egentlig...
Sukrose, fruktose og...
Laktose. Eller, ja. Ja, glukose, fruktose, ting som befinner seg i frukt, honning, melk. Og altså faktisk rørsukker. Vi kan godt gå inn på sånn cirka hva jeg spiser i løpet av en dag. Men først så vil jeg kanskje bare legge frem noen enkle prinsipper. Sånn at du forstår litt konteksten i hvorfor jeg spiser de tingene jeg spiser. Og hvorfor jeg spiser så mye som jeg spiser, og så videre. For ikke sant, vi har snakket om alt handler om energi. Og vi ønsker å fremme et godt stoffskifte. Så i stedet for å den typiske ikke sant, tingen du får høre av legen din, du må spise mindre, trene mer, for å holde vekta di og ikke sant, holde deg fit og alt disse tingene. Og kalorirestriksjon er på en måte det beste du kan gjøre for helsa di. Så går vi litt andre veien og sier... For å fremme et godt stoffskifte så trenger du for det første nok energi. Så en vanlig strategi, og den som jeg har brukt, er jo å sakte øke mitt kaloriinntak til et, liksom, ikke sant, nå er det kanskje på 3500. Jeg har ikke fulgt så veldig mye med, men jeg spiser ganske mye da. Mm.
Målet ditt er å bli 110 kilo. Nei, bare tuller med det.
Ja, ikke sant? Men jeg har jo klart å gjøre det. Altså, jeg gikk, og det er en vanlig ting som skjer, at man går litt opp i vekt i starten, og det gjorde jeg faktisk. Første gang i livet mitt, jeg har hatt en liten mage. Og så har jeg gått ned igjen, og nå er jeg med på et normalt sted. Jeg har sikkert et par kilo jeg kunne kvittet meg med, men jeg er ikke så...
Men du ser friskere ut nå enn du gjorde sist jeg møtte deg.
Og jeg har ikke trent heller, så kanskje hvis jeg hadde trent litt, så whatever. Jeg er veldig komfortabel egentlig i den kroppen jeg har nå.
Mm.
Selv om det ikke er den fitte, flotte kroppen som vår kultur kanskje fremmer og hyller som det sunneste i hele verden. Men hva var det jeg skulle si nå? Også mat som er lett å fordøye er også på en måte en genomgående ting då.
Ja, det är superviktigt.
Ting som är lätt för tarmen och då, ikvant, alltså ofta mindre fiber och mindre råa grönsaker. Ikvant, hvis du spiser grönsaker och då spiser jag kanske mest rotgrönsaker eller stivelsesrika grönsaker. Kokar dem väldigt gott också. Nästan i en sån potatismoskonsistens. Rätt och slett för att det ska
babymat passar ju fint i den livsstilen du har nu då.
Ja. Rätt och slett för att det ska vara lätt och där kan vi där en ett helt annat kaninhull men i förhåll till det ofta hvis man har lågt stoffskifte att att tarmbevegelsen kan vara eller tarmperistalsen alltså den förflyttningen av maten ned tarmen din kan vara compromised alltså utsatt det kan vara svekket så det som kan ske är att den stivelsesrike maten som egentligen skulle blivit sent vidare till endetarmen din och blivit eventuellt fermenterat av bakterierna dina kan ända upp med och ända upp i tynntarmen din alltså och det kan starta egentligen en slags SIBO då.
Ja.
Hvor, du får en overvekst av bakterier i tynntarmen din, hvor de absolutt ikke skal være, som kan skape masse fordøyelsesmessige ubehag og symptomer. Så det liksom en ting å fokusere på, i hvert fall i starten, på en måte, og i hvert fall hvis man mistenker at det kan være et problem, hvis man har litt fordøyelsesmessige problemer. Så ja, da kan jeg og da igjen enkle karbohydrater. Her vi ikke, jeg tenker vi ikke på kalorier, og at det, vi må begrense vårt kaloriinntak. Her tenker vi på at vi skal få oss god mengde energi, og at det skal være lett for kroppen å fordøye. I dag, jeg kan starte med hva jeg spiste i dag. I dag spiste jeg en omelett med fløte og parmesan og skinke. Spekeskinke, og jeg lagde en smoothie med ja, i dag var det faktisk en sånn kolonihagen smoothie-pakke med noen forskjellige greier, men det ofte bare frossen mango eller frossen jordbær hvor jeg da har melk som hovedveske.
Du tåler melk.
Vanlig lettmelk. Og
men er det lettmelk fordi røret som i ikke har H-melk, eller er det noen grunn til
nei, det er altså jeg drikker H-melk også. Det har jeg i kaffen min. Når jeg drikker melk, for jeg drikker nesten en liter melk hver dag, så er det lett melk, og det for å roe ned fettinntaket.
Men fordi du vil gjerne få i det fett i form av kilder du synes det smaker bedre i, da, som i form av smør, eller ja, at du vil ha mindre fett i deg?
Litt mindre fett, egentlig. Jeg holder det ganske høy carb. Også
ja, du også fantastisk.
ja. Ja, fortell, ja, ja, ja. Så og i den der så har jeg også da litt gelatin, gelatinpulver som jeg har i litt vann, og så gjør jeg det litt sånn geléaktig, og så har jeg det oppi. Veldig godt protein.
Hvorfor gjør du det i stedet for å bare drysse opp i litt kollagenpulver?
For det billigere.
Ja.
Egentlig.
Ja.
Jeg tror ikke så er det mange kunne argumentere sikkert for hvorfor kollagen bedre, så føler jeg det litt
hypa. Ja,
rett og
slett. Det jeg enig med deg. Jeg bare synes det enklere, hvis jeg skulle ha rørt inn i en sånn, at ikke må da stå og koke opp og kjøre
ja.
Og løse
ut. Ja, jeg har funnet ut at jeg kan bare ta litt lunkent vann, og så bare, og så blir det en liten sånn geléklump, og så blir det litt sånn der gelé, små gelébiter i munnen min, men det går liksom greit.
Du er tross alt vant med å gå ganske langt ut i ytterpunktene for at det skal være sunt, så du ja. Tåler litt geléklumpa.
Ja. Ja, jeg gjør det. Ja. Det er nesten ikke, man merker det nesten ikke, altså.
Ja.
Og sukker,
og rett og slett. Du har sukker i smoothieen din.
Ja, jeg får den litt søtere.
Men kunne det vært honning?
Det kunne vært honning, absolutt. Ja. Det kunne det. Jeg kan også bruke apelsinjuice eller en annen type juice. Og det på en måte frokosten min, en kopp kaffe med melk, H-melk og faktisk litt sukker i også. Og det en interessant ting i forhold til kaffe. fordi jeg har alltid vært, i hvert fall spesielt i mine keto-dager, så var jeg veldig, ble jeg veldig fort jittery av kaffe.
Ja, jeg også. Det da skjelven på godt norsk.
Skjelven.
Frynset og skjelven.
Ja, ja. Angstet og bare ja. Den der kaffe-kneika. Så den fremmer ikke sant, en stressrespons. Og jeg tenkte jo at kaffen i seg selv var stress, en stressagent, og det jo på en måte en stor greie rundt det, at det så avhengighetsskapende, og det egentlig bare veldig, veldig dårlig for oss. Men det faktisk kaffen gjør, at det fremmer energiproduksjon, det fremmer metabolisme. Mm. Og hvis du da for eksempel, hvertfall hvis du drikker, først du gjør om morgenen å drikke en svart kaffe, eller du drikker en svart kaffe mellom et måltid, eller så vil du putte inn i kroppen din en agent som vil fremme en energiproduksjon. Det vil rett og slett føre til at blodsukkeret ditt faller raskere. Og ikke sant? Når blodsukkeret ditt faller til et visst punkt, så vil det skape en stressrespons, fordi kroppen din nødt til å liksom, ok, nå har vi ikke nok sukker i blodet, vi nødt til å, og vi har kanskje tomt, i hvert fall hvis du gjør det på morgenen, så har du jo ikke noe mat i magen. Og du har kanskje til og med brykt opp glykogenlagret ditt i løpet av natta, så vil du i hvert fall få en stressreaksjon.
Det å drikke kaffe på tom mage er da ikke en god løsning.
Nei, og ikke sant? Heller ikke på keto, for da har du jo tømt glykogenlagret ditt hele tiden. Det er jo liksom hele greia med keto, at du ikke skal ha lagret noe karbohydrater på kroppen din, fordi da kan du gå inn i ketose, og da kan du være superstjerne. Så lite triks. Litt sukker i kaffen, og det veier seg ut da.
Det jeg kjenner litt med det sukker, altså, fordi at jeg bruker det jo i fermenteringssammenheng.
Ja.
Men jeg har jo sjaltet ut bruk av sukker til kun bursdagskake, og, ja. Og like, ja. Nei, jeg tror jeg må jobbe litt med hodet.
Den er tung å svelge. Den er veldig tung å svelge.
Men må jeg? Jeg kan ikke. Jeg får lov å ete karbohydraterne mine i form av frukt og bær og surdeisbrød som vi har fast i mitt kosthold. Honning bruker jo vi.
Jo, jo. Ja, ja.
Må jeg ikke ete sukker, må jeg?
Nei, nei. Altså, du må jo ingenting.
Men lasse bruker jeg, for det synes jeg er veldig godt å se. Det er veldig næringsrikt.
Ja, eller ikke sant? Da får du litt mer mineraler og den slags. Jeg bruker det jo som et mer tilskudd, egentlig. Og jeg sier ikke at alle skal løpe rundt. Og jeg er veldig, ikke sant? Jeg er nerd på det her.
Mm.
Jeg spiser leveren min en gang i uka, ikke sant? Jeg spiser egg. Jeg passer på å fylle kroppen min med næringsstoffene den trenger. Jeg tror at masse sukker i kombinasjon med dårlig mat, masse fleremettet fett, ting som på en måte hemmer metabolismen din og hemmer cellens evne til å utnytte den energien, er en dårlig idé. Men i en kontekst hvor man har et system som fungerer bra, så tror jeg det kan være en medisin, rett og slett. Bare for å dra den kontroversielle ideen ut av...
Jeg kan jo bruke 2 minutter på å forklare mine lytter og hvorfor sukker i en viss kontekst kan være medisin. For det tror jeg er litt nytenkende for meg.
Ja, jeg tror jo sikkert det beste er å få sukkeret sitt gjennom fruktjus, honning, ting som har mer mineraler i seg. Men... sukker er, og da er det vel kanskje det spesielt denne fruktosedelen av sukrosemolekylet, sukkermolekylet, som har også da en veldig prometabolsk effekt. Tingen med fruktose, det er mange ting med fruktose, men hvis man skal sette opp stivelse da, som er det vi finner i potet og korn og stivelsesrike grønnsaker, altså rotgrønnsaker og den slags, og bønner og sånne ting. Og så har vi da sukrose. Stivelse er jo da en lang kjede med bare glukosemolekyler, ikke sant? Sukrose jo da et molekyl som består av en glukose og et fruktosemolekyl. Det stivelse vil gjøre når, hvis du spiser da potetmos. Og det her kan man se på den glykemiske indeksen også. Mm. Det vil skape en mye raskere blodsukkerstigning, fordi det bare glukose. Det vil også skape en mye større insulinutskillelse. Fordi, og det i motsetning til sukrose, fordi det har dette fruktosemolekylet, og fruktose skaper ikke insulinutskillelse. Det kan komme seg inn i cellen og brukes som energi uten hjelp av insulin.
Fruktose.
Ja. Insulin er selvfølgelig et kjempenødvendig hormon, men det er også fett. Altså en for høy blodsukkerstigning og en for høy insulinutskillelse vil fremme fettlagring. Fruktose har også da leveren ser ut til å være veldig, veldig glad i denne fruktosen, og det er på en måte virker som et av dets foretrukne drivstoff. Og det har da denne, det ser ut til å ha en prometabolsk effekt, så hvis du gir bare glukose til en gruppe, eller du ser på to grupper mennesker og gir dem to forskjellige kosthold, eller to egentlig helt like kosthold, men den ene gruppen får sukkeret sitt i form av glukose, og den andre får sukkeret i form av fruktose, så har du sett at folk mister mer vekt, og at det har da en metabolsk fremmende effekt.
De som går på fruktose?
De som får fruktose i stedet for bare glukose.
Men hva med alle studiene som forteller at fruktose er stressende for tarmen, for levra, og bidrar til så går fett lever og...
Ja, ikke sant? Det er han godeste Robert Lustigs
tese.
Mye av hans studier er gjort på rotter. Og det er en veldig, og mange av studiene er gjort i veldig egentlig usann umulige tilstander, hvor de har blitt matet 70-80% fruktose, som er umulig egentlig. Hvis du spiser frukt, eller hvis du spiser, så får du jo både fruktose og glukose. Og hvis du får frukt også, så får du masse andre mineraler som er metabolisk fremmende. Og kalium ser også ut til å kunne til å ha en slags insulinlignende effekt og kunne flytte glukose inn i cellen uten hjelpen av insulin. Så det er jo en enda, ikke sant? Derfor er kanskje frukt en mer optimal kilde. Men ja, det er også et veldig interessant argument da, i forhold til Robert Lustigs tese om at fruktose skaper insulinresistens og fettlever og alle disse tingene. Disse studiene jeg vet ikke om man inkluderer mange menneskestudier i tesen sin, men mange av de rottestudiene han bruker da, og refererer til, er som sagt da gjort på rotter. Og da ser man, hvis man gir dem en stor mengde fruktose, så vil de fremme da fettproduksjon, og spesielt da i leveren. Men når man har gjort de samme eksperimentene på mennesker, så ser man at rotter og mennesker, de er veldig like, og det er derfor vi eksperimenterer på rotter, fordi de har en veldig lik fysiologi som oss. Men på akkurat dette punktet så er vi ganske annerledes.
Okay.
I at vi tåler mye, mye mer fruktose enn rotter, og at det skal veldig, veldig, veldig mye til før, veldig mye fruktose til på en veldig kort tid for at vi skal begynne å begynne med den der de novo lipogenese, som det heter da, som er en fettlagring i leveren. Så det tror jeg er en av de store på en måte motargumentene der, at hvordan vi mennesker metaboliserer fruktose er veldig annerledes enn rotter.
Okay.
Og at
Så på akkurat det punktet her så ikke det råttene vi skal støtte oss mest på?
Nei, og det masse, og det veldig, jeg ble veldig forbløffet når jeg faktisk begynte å liksom sette meg ned og lese studiene som har blitt brukt for å på en måte demonisere sukker. Da. Og det her kan jeg linke til deg, og du kan dele videre meta-analyser som ser på liksom bruken av sukrose, altså hvitt sukker, for å se på risikoen for å utvikle hjertesykdom, risikoen for å bli overvektig eller få insulinresistens, og se at i motsetning til da, ikke sant, stivelse, eller i motsetning til en, ja, det er litt forskjellige kosthold da, utifra de forskjellige studiene. Men at det egentlig ikke har en veldig stor liksom virkning. At det ikke er en, at det ikke er så sykdomsfremmende som
det vi skal,
som det vi skal tro. Og, ja.
Men det vil si det at det er trolig andre element i kostholdet vårt. Hvis vi tar kosthold isolert som en del av vår totale livsstil, så er det andre element ved vårt kosthold enn sukker eller ikke sukker som er viktigere. Og da går vi over på det her med ultraprosessert mat. Men sukker er jo også et ultraprosessert matemne. Men det er jo, det er jo kanskje der disse her begreps altså, det å kalle noe for ultraprosessert eller prosessert, det stilles, det er jo også litt kritikk rundt valget av de ordene også, fordi at det favner egentlig ikke kompleksiteten av det, fordi at et brød, et surdeigsbrød er jo et sterkt prosessert matemne,
ja.
Men ikke nødvendigvis like skadelig som når du har køddet til fettmolekylene i en planteolje som er...
Nei, og der tror jeg liksom, jeg tror planteoljer og ultraprosessert mat, men egentlig da mange av de tilsetningsstoffene i den ultraprosesserte maten, ofte i kombinasjon med rapsolje eller solsikkeolje eller lignende, er de store forbryterne. Folk snakker om dette raffinerte sukkeret, og jeg, ikke sant, i motsetning til økologisk rørsukker, som på en måte ikke er
prosessert like hardt i alle fall.
Men ja, jeg husker jeg gikk inn både på Eldorado sin sukker og Dan sukker sitt sukker og leste om deres fremstillingsprosess, og det eneste i hvert fall, fordi Dan sukker bruker sukkerbeter, og det var en veldig enkel prosess, at betene ble lagt i noe vann, og sukkeret på en måte sivde ut i vannet, og så ble det ble det fordampet på en eller annen måte, som gjør at sukkerkrystallene ble igjen. Og det var det. Mm. Det var det det sto der. Jeg vet ikke, kanskje de lyver, kanskje de får det inn i en eller annen prosess for å få det enda. Mm. Det kan være, men jeg på en måte, jeg føler at også den, litt den der raffinert sukker, ja, jeg har i hvert fall ikke klart å finne en tydelig sånn en tydelig kilde som forteller meg at
den går gjennom noe hardt og brutalt og forferdelig.
Ja,
ja.
At det er bare et sånt ord som, jeg føler det er jo med sukkeret da, og mange andre ting også, men litt sånn mettet fett og alt det der, men at det er litt sånn ting som har vært i den kollektive bevisstheten og som på en måte bare har blitt kastet rundt, og som vi har bare gjentatt mange nok ganger til at vi tror det. Altså, det kan jo ikke være sant.
Mm.
Dette her liksom, at sukker er sunt, det er jo helt galskap, og jeg er der helt med, men alle dere som hører på en måte. Jeg har gått gjennom denne prosessen selv, men...
Men alt er jo relativt, sant? For jeg tenker jo at hvis du ser for deg en typisk ungdom i dag,
ja.
Jeg holder jo igjen med sukkermengden, fordi at jeg vet at mine unger etter, eller i hvert fall noen av dem, etter veldig mye smågodt,
ja,
som jeg ikke har kontroll over.
Nei.
De et veldig mye tøysemat, boller, brus, energidrikker, pasta, altså karbohydrater i en form som jeg mener er dårlig.
Ja.
Og jeg jo opptatt av balansen, og det vel det naturen også opptatt av, å være i en slags form for balanse, og det vil jo blodsukkeret vårt også være. Den vil jo ikke være hverken i hytt eller gevær, den vil jo, vi skal jo være i en normal tilstand, og det det vi prøver å oppnå, sånn at vi fungerer. At vi har en kropp som fungerer, det skal ikke være høyt eller lavt, det skal være normalt, vi skal, være det. Og i den forbindelse synes jeg det kanskje litt viktig å si at du kommer jo fra et carnivore keto og har fått disse innsiktene her. Jeg tror ikke du anbefaler mine barn å kjøre på med ekstra sukker. Det handler jo vel om en balanse her.
Ja, ja, ja.
At de kanskje har nytte av å ete mer råvarer, og si at den sitter en lytter ute nå, og så bare, wow, ja, skal vi kjøre på med sukker? Ja. Mens de sitter og eter Haribo smågodt, ja, ja, ja. Og Pepsi Max og ostepopp.
Ja.
Er ikke du en? Altså, er ikke det litt viktig å få
fram? Det er, altså, for meg handler det alt om å nære kroppen med næringsstoffer som den kan nyttes av. Og ja, jeg anbefaler absolutt ikke folk å løpe rundt ut og kjøpe is og smågodt og brus og ting som da inneholder masse E-stoffer som man ikke aner hva er for noe, som veldig mange er veldig skadelige for tarm og kreftfremmende og det som er og stress antimetabolsk og, ikke sant? Men det er, ja, det er bare, det er veldig nyansert da. Og det er
sant.
Det jeg også har, føler jeg har blitt, at det har blitt veldig mye mer nyansert, og jeg har blitt mye mindre, altså mye mindre kanskje, jeg er fortsatt, jeg er veldig bevisst på alt jeg putter i meg og sånt, men jeg er også bevisst på ikke, jeg er bevisst på denne tyrannen som jeg en gang har vært, og jeg tror også man kan, og det jeg føler jeg har gjort også, er at jeg har bygget en, da, en mer en resiliens som gjør at jeg tåler mer hvis jeg velger å kjøpe en kebab med dama på en måte på en søndag etter, ja, altså.
Det synes jeg også at jeg har klart gjennom den det kostholdet som jeg har hatt, og kanskje det siste året, at jeg, 10 år, at jeg føler meg mer robust enn det jeg gjorde før, selv om det var rasende sunt på papiret det kostholdet jeg spist før,
ja.
Så føltes det ikke sånn. Og jeg kunne ikke drikke kaffe.
Nei.
I mine unge voksne, så jeg drakk ikke kaffe. Og nå kan jeg drikke kaffe. For jeg ikke har den der sinnssyke skjelven. Men du, vi kan jo prate i evigheter, og vi kunne jo kanskje plukke et av de mange temaene. Vi har vært innom ganske mange fasetter, egentlig. Det var litt viktig for meg å få fram den nyansen til slutt, for det, vi lever i en tid der det er enten eller. Og det er ganske viktig å forstå det. At det
Jeg sier ikke fortsett å spise smågodtet ditt og alt det der.
Det du sier, det er at du skal ete heil og ren og god og nærende mat som er lett fordøyelig. Og hvis du skal kose deg med noe søtt, så kan du ta en dan sukkerbit i kaffe.
Ja, ikke sant? Det du sier? Jo. Jeg tror ikke det, i den rette konteksten, så tror jeg ikke det har en inflammasjonsfremmende negativ effekt. Det kan være med på å, ikke sant, unngå den der sterke blodsukkerdippet du kan få etter å drikke en kopp kaffe. Ja, og det,
det er en liten kunst ditt her. Så det er en ny vitenskap du har gått inn i.
Ja, ja, ja.
Det er det.
Det kommer masse snart, forhåpentligvis. Så får jeg tiden til å sette meg ned og skrive noen flere bloggartikler og på en måte putte meg selv ut der igjen og legge frem disse kontroversielle ideene og se hvorvidt jeg klarer å overbevise dere om det er noe hold i dem, eller om de bare faller sammen. Ja.
Nei, jeg synes det er interessant, og jeg er villig til å lese og lære mer, og jeg kjenner jo at det resonerer. Og så er det noe med hvor man står i livet, sånn som jeg som har veldig lett for å svinge i blodsukkeret. For meg har det landet på at jeg trives med det kostholdet som jeg står i og formidler. Og at jeg vil gjerne nyte frukt og bær i livet mitt. Jeg kan ikke ha noe sånn ekstremt lav karbohydrat, og det føles ikke bra for meg heller. Men at det handler for meg om hele og rene råvarer, at jeg får karbohydraterne i form av heller en banan enn en sukkerbit, for da responderer jeg så fort på det. med högt blodsocker och insulinproduktion att det føles ikke godt for meg. Mm. Ikke sant?
Oh, jeg skal sende deg noen skikkelig kontroversielle artikler om noen helt tilbake på 1800-tallet som har brukt sukker til å
ja. Kurere diabetes.
Ja. Og ikke bare diabetes type 2, men diabetes
men
type 1.
Men du kjenner jo på kroppen din hva du trives med også.
Mm.
Fordi at jeg har jo levd med febrilsk blodsukker helt til jeg fikk roa ned kroppen min og systemet mitt og stressnivået mitt skikkelig mat. Ja. Men jeg levde jo på ultraprosessert mat.
Ja.
Ikke sant? Sånn at for meg føles det veldig rart å skulle begynne så... Ja, det så är det ju gott med socker I kaffe. Nej, det är det man tänker på. Men jag vill gärna läsa lite mer. Vi kan också kanske dela lite länkar till det du kanske du har fått skriva någon artiklar till det blir publicerat.
Ja.
Ja. Det blir spännande. Men du, jag brukar ha en sån morsom sak på slutet som jag drar min vad ska jag säga? Vad ska jag kalla dig för? Gäst.
Ja.
Det är det du är. Det tar man ta på nytt om jag klippet hörs väldigt rart ut. Du?
Det är äkta grej. Bara håll dig inne.
Denne veka får du 20% rabatt på spekpølsene familiemor og stølsmor I nettbutikken min på gryhammer.no. Spekpølsene laget på rene råvarer av kortreiste og beitefôret sau og storfe, uten billig fyllmasse og tilsetningsstoff. Dette ekte spekemat basert på tradisjonelle metoder og naturtørka I et ekte stabbur I Valdres. Bruker du kupongkoda ekte? Når du har lagt spekepølsen I handlekurven din, så får du 20% rabatt. Tilbudet var ut november. Og husk at du også finner alle bøkene mine I nettbutikken, og eteriske oljeblandinger, og honningfrisk, og magnesiumkrem, og masse mer. De ikke på tilbud, men jeg tror jammen jeg slår tillegg, og så gir jeg deg 20% rabatt på alle mine fermenteringsstartkulturer også. Jeg har nemlig 5 ulike typer startkulturer, slik at du kan komme I gang med å lage heimelaget kombucha, vannkefir, melkekefir og surdeig. Jeg har også en glutenfri surdeigstarter og en surdeigstarter som laget på svedjeruk. Tilbudet finner du altså I nettbutikken min på gryhammer.no. Husk at du må legge produkter inn I handlekurven før kupongkoden ekte kan brukes. Håper du finner noe for deg I nettbutikken min, og kanskje det også et tips til en god julehandel. Ja. Det bruker jeg en morsom sak på slutten. Og da kjører jeg deg gjennom noen sånne dikotomier der du skal si hva du liker best, uten at du skal overtenke og være flink. Dette her jo helt I din gata da, skjønner jeg.
Ok.
Pizza eller taco?
Pizza eller taco? Pizza.
Pizza. Sommer eller vinter?
Sommer.
Kaffe eller te?
Kaffe.
Kjøtt eller fisk?
Kjøtt.
Hav eller skog?
Hav.
Katt eller hund?
Hund.
Mørk eller lys sjokolade?
Mørk.
Og det selv om du blitt sukkerkongen?
Ja, vet du hva? Jeg tar den tilbake, jeg sier lys.
Var det en gammel skade ditt der?
Jeg trodde det spørsmålet var hvit eller mørk, men når du sier lys, så ja.
Ja, ok.
Jeg tenkte feil.
Ja, hva du tenkte på når du tenkte lyssjokolade? Såg du for deg en melksjokolade eller en Stratos, eller hva du såg for deg?
Ja, når jeg tenkte på det, så ble det melksjokolade.
Melksjokolade, ok. Ja. Ok, sjokolade eller potetgull?
Sjokolade.
Øl eller vin?
Øl.
Og så, hva din beste hverdagsmiddag?
Kjøttkaker I brun saus, potet.
Mm. Og din beste festmiddag? Kjøttkake, brun saus, potet.
Østers.
Ja, det godt.
Ja, det var det som dukket opp.
Det hadde på min livsendrende kvinnehelg, og det var mange som ikke hadde smakt det før, og så var det tilbakemelding da, for jeg ber jo alle om, og så kommer tilbakemelding etterpå, ikke server østers neste år. så det ikke for alle.
Ja. Det en acquired.
Ok, men du, aller sist, Trym, smør Jesus, hvor det vi finner deg, hvis noen begynner kjære på det nå?
Smorjesus.no Vi får se om jeg fortsetter med det sosiale medieopplegget. Jeg kjenner bare tanken på å skulle legge ut en post.
Får du stress? Kjenner du på stress?
Det tror jeg traumatisert.
Stakker.
Jeg får skjønt meg gjennom det. Men ja, jeg Smor Jesus, så finner du det meste. Jeg har en Facebook-gruppe på Facebook også, som heter Optimalisere ditt vesen. Men det ligger masse linker til det på hjemmesiden min. Så.
Og så er det på Instagram. Jeg følte det mest med det, den siden du har vært mest aktiv på Facebook, ja. Faktisk.
Nei, altså, det er der jeg har samlet alle som... Så hvis jeg har liksom et opplegg eller kurs eller noe sånt, så har jeg det på en måte ofte. Der da.
Men podcasten din da, hva den heter?
Ja, podcasten min nå, Smør Jesus og Kaninhullet, på Spotify. Det har heller ikke vært noe aktivitet der på halvannet år.
Men det er en steikende bra episode der i registret ditt, da, blant annet med meg og deg.
Ja, ikke sant? Ja, den er veldig, veldig bra og veldig populær.
Er det?
Ja, det er i hvert fall topp 5, tror jeg.
Så bra.
Og så kommer det vel mer der også da.
Spennende. Tusen takk for at du... var med meg.
Takk for invitasjonen. Det har vært kjempehyggelig.
Ja.
Jeg har klart å holde maska. Ja.
Ikke begynne å grine.
Nei, men det var veldig... Det? Nei. Ja, ikke sant? Begynte å grine.
Men har det vært stressende? Det er faktisk noe vi kan være litt ærlig på. Da. Det koster litt, og så sitter det i sånne rammer og sitter der, og du kjente stresset?
Nei, egentlig ikke. Det har gått veldig fint. Så det var det jeg egentlig ville komme frem til. Da. Jeg har hatt noen podcaster og det har liksom, ja, det kunne ha blitt litt stressende.
Mm.
Eller sånn man, energitappende, ja. Når man sitter på slutten og bare ikke helt vet man hva å si. Og, ja.
Mm.
Men det her har vært veldig fin flyt.
Så bra.
Yeah.
Tusen takk, og tusen takk til deg som hørte på. Du lyttet til en Gry og meg podcast, og jeg gleder meg til å møte deg i neste episode. Takk.